Voru ykkur systkjunum sagði nokkuð tíma sögur?
Nei, það var nú hreint ekki mikið af því. Enda náttúrulega lítil tími til þess.
Það var ekkit gamalt fólk verið á heimilinu, Nei. Er eldra fólk sem hefur sagt ykkur?
Nei, það var nefnilega það. Já, ja. Við vorum aldrei innum neitt fullorðið fólk, sko. Við flytjum þann og bæjum frá fullorðnu fólki, sko, gamlu fólki. Ja. Þar, og það myndi, sko, eldri sískinni mín, þau myndi sögur sem að amma sagði þeim þar, sko. Já. Ja. Og gömul kona sem var hann í bæjum líka sem að sagði þeim sögur en ég fer á mis við þetta allt ég að þessum yngri sískinu sko ég ein þriðja yngsta
Nú, já. En eru þau ekki á lífi eitthvað eldri, er ekki eitthvað að lífi á eldri sískinu
við erum öll á lífi nefn þessi Guðmundur elsti hann dói fyrra, já Það var mjög fróður maður, átti mikið bjóði miklum fróðurleik og höfði margt verið hægt að fá þar. Já. Og var fengið líka. Hann...
Skrifað upp eftir honum eitthvað.
Já. Það var tölvert margt sem var skrifað upp eftir honum. En það hefði mátt vera meira.